Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski, gospodin Amfilohije, služio je u nedjelju 16. avgusta na 11. nedjelju po duhovima svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Trojeručica kod Beograda, u naselju Trešnja pod Avalom, u sasluženje protojereja Stavrufora Vojislava Bilbije, više svešteno služitelja i uz prisustvo brojnog vjernog naroda. Tokom trpeze ljubavi koju je priredila nastojateljica manastira Mati Zlata, visoko preosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije je pojao uz gusle i tom prilikom napomenuo da je to pravi bogomoljački sabor iz vremena svetog vladike Nikolaja.
Na drugom mjestu Gospod kaže da carstvo nebesko nije daleko od vas, nego je među vama, među carstvo je nebesko unutra u vama. I svoj evanđelje Hristo, sa blaga riječ Hristova, ona svjedoči i propovijeda s jedne strane pokajanje, što znači promjenu čovjekov, preobražaj čovjekovog bića, promjenu njegovog uma, njegovog srca i njegove duše, koja se postiže kroz poznanje istine. Zato bi moliti jednoj na liturgiji, molimo se Gospodu da prvo, da ovdje na zemlji nas uputi putem istine svoje, nam podari poznanje istine svoje. A u carstvu nebeskom da nam podari vječni život. Dakle, promjena istinski čovjekov napredak, čovjekov rast ovdje na zemlji. On zavisi upravo od tog unutarnje čovjekovog uzrastanja. Znamo kako tijelo raste od rođenja, od utrve materije. Da tijelo ima potrebu za hranom, prvo za materijnim lijekom, pa onda redom. Kako to sve biva, hrana koja treba da bude zdrava i hrana koja treba da bude prikladna djetinjem uzrastu. Ne možemo hraniti dijete od 5 mjeseci, od godinu dana ili od 2 godine na isti način kao što se hrani čovjek od 15 godina, 20 godina, 30 godina. To što važi za čovjekovo tijelo, za naše tijelo, za tijelo naše djece, to važi i za čovjekovu dušu. I ljudska duša ima potrebu za hranom da bi onda mogla ona da uzrasta i da raste čovjekova duša. A ta duhovna hrana jeste prvo poznanje istine Božje, poznanje Boga, poznanje dubljeg smisla našeg života, poznanje smisla zašto se začinjemo, zašto se rađamo ovdje na zemlji, zašto živimo ovdje na zemlji. Nije to jednostavno, nije to lako, ali kada čovjek zadobije djetinju dušu, onda dijete ima u sebe povjerljivost, ono je povjerljivo na povjerenje u svog oca, u svoju majku, u njihovu riječ. Za njega je svetljiva roditeljeva riječ, svetinja. Zato je Gospod rekao, pustite djecu da dolaze k meni, jer je tako je carstvo nebesko. Djeca primaju čista srca i čista uma, primaju riječ roditelja svoga, a i čovjek koji je po mjeri čistote svoga srca i svoga uma, on prima riječ nebeskoga svoga oca. I primajući tu riječ, ta riječ onda silazi u njega, useljuje se u njegovu dušu, postaje hrana čovjekovom umu i čovjekovom srcu, postaje svjetlost njegovim nogama, njegovim putevima, osvjetljava njegovu dušu i srce i osvjetljava put kojim hodi ovdje na zemlji. I to je kao sjeme Božje koje se sije po ljudskoj duši. Nije svejedno kako ćemo sjeme posijati u bački, u svojoj njivi. Sjeme treba da bude prikladno i da bude zdravo sjeme, da bi onda polako njegovano i zalivano, opkopavano i obrađivano, da bi onda to sjeme moglo da raste i da uzrasta i da donese istinskoga ploda. Isto to biva i sa nama, sa našom dušom, sa našim srcem. Božansko sjeme je ono koje oplođuje našu dušu, koje pada na ljudsko srce, na ljudski um, i onda ukoliko mi to sjeme Božje njegujemo u svome srcu, ukoliko brinemo o njemu i pomažemo mu da ono raste, onda sigurno čovjek postaje prosvećeno biće i osvećeno. Onda se u njemu i otkriva ta tajna carstva nebeskog. Šta je to carstvo nebesko? To je Duh Boži, Duh Sveti koji osvećuje sve i sva je prosvećuje. Boži je Duh koji osvećuje i prosvećuje naš duh, koji osvećuje našu dušu. To sjeme Božje je kao kvasac. Opet Gospod i Evanđelje kaže carstvo nebesko kao žena koja mjeseći hljeb stavi kvasac u onaj hljeb. Zašto ga stavlja u hljeb? Da bi onaj hljeb, da bi narastao. I onda hljeb postane pravi hljeb i postaje ukusan hljeb. Bez toga kvasca hljeb ne može da naraste, tako i čovjekova duša bez hljeba života. Bez te hrane koju Gospod daje, i koju hrane koju crkva kao majka čuva u svojim njedrima. Nemoguće je da čovjek sazrijeva i da čovjek raste na pravi istinski način. Carstvo nebesko, dakle, je Duh Sveti, zato i Oče našu, kad kažemo Oče naš koji si na nebesima, ispovjedamo Oca nebeskog. Da se sveti ime tvoje, ispovjedamo drugo lice Presvete Trojice. Ime koje je iza svakoga imena. Preko koga mi poznajemo Oca i preko koga nam se daruje carstvo nebesko, Duh Sveti. Pa zato i kažemo da bude volja tvoja, da bude carstvo tvoje. I na nebu i na zemlji. Duh Sveti. Dakle, čitajući Oče naš, u stvari ispovjedamo našu vjeru Presvetu Trojicu. Gospod je to tako skriveno zapisao u toj prvoj molitvi koju nam se naučio, jer nije mogao da otkrije, nije lako shvatiti, pojmiti veliku i svetu tajnu, da je Bog jedan i da je Bog trojičan. Da je Bog jedna priroda, jedna sila, jedan život, jedna vječnost, jedna ljubav, jedna istina. A u isto vrijeme da se ta istina javlja i otkriva kao Otac koji rađa Sina od vječnosti i kao Sin koji se od Oca rađa i koji se rađa od Duha Svetog i Presvete Djeve, radi nas i našeg spasenja, i koji nam šalje Duha Svetoga životvornoga koji od Oca ishodi i koji živi sve što živi i diše sve što diše. Velika je sveta tajna Svete Trojice, u ime koje se mi krstimo, koji nosa i Sine Duha Svetoga, zapečačujemo časnim krstom um svoj koji je naš um, je Sinom Boga kao vječnoga uma. A kad spuštimo svoju ruku na sredinu svoga bića, onda mi time simbolišemo silazak drugoga lica Presvete Trojice na zemlju, njegovo rođenje. Pa kad zakrstimo desnu i lijevu stranu, onda ispovjedamo Duha Svetog životvornoga i prizivamo ga da osvešta i našu desnicu i našu ljevicu i da u Duhu Božjem bude svako naše djelo i svaka naša pomisao i svako, i da predajemo Bogu i um svoj, biće svoj i srce svoje, i time onda zadobijamo neprolazno carstvo nebesko. Pa i sveti kvasac Krista Boga kao hljeb života, rekao za sebe, ja sam hljeb života koji silazi iz neba. Svaki koji jede od toga hljeba neće umrijeti, nego će vječno živjeti. Nije dovoljno poznati da je istinu Boga kao istinu Krista ispoljiti kao put istinu život, nego je važno da bi kroz to poznanje istine i kroz življenje po toj istini mi zadobijali život vječni, neprolazni, carstvo Božje, carstvo nebesko. I opet kaže, crkva je majka kojoj je povjereno to sjeme božansko, ta blaga vijest božanska, koje je povjeren taj hljeb života, to mlijeko života, ta voda života povjerena je crkvi, i crkva onda to prenosi i predaje sa pokoljenja na pokoljenje, sa jednoga na drugoga kroz vjekove. I uzrasta taj kvasac, uzrasta crkva kao hljeb, što uzrasta kao drvo, što uzrasta, uzrasta i crkva Božja. I sada gledaš te od 2000 godina ta Božja riječ koja je se dotakla umova i srdaca miliona ljudi. Samo Gospod zna koliko je onih koji su primili vjeru u jednog Boga, koji se krstili i koji su onda živjeli saglasno toj vjeri. Koliko porodica u svim zemaljskim narodima. I ta riječ Božja propovjedana i propovjeda se danas na svim zemaljskim narodima. Evo i danas crkva pravoslavna naša, koja je jedna sveta saborna i apostolska crkva, kako je mi ispovjedan u simbolu vjere. Danas je, iako je preživjela od posljednjih vjekova, i sva njena istorija u znaku raspeća i Golgote, a posebno ovi posljednji vjekovi, pa se ima utisak da će nestati crkve, neće biti. Takve su demonske sile koje su napadale, koje su. Međutim, šta se dogodilo? U vremena vremena, oni koji se bave malo crkvenom istorijom, znaju da je šila takozvana pentarhija, 5 apostolskih stolica. Bile u svoje vrijeme, dok je bio i Rim pravoslavan, onaj prvi Rim, bio episkop Rima jedna stolica, onda Konstantinopol drugi Rim, druga apostolska stolica, onda Aleksandrija, Antiohija, Jerusalim, 5 patrijaršija, onih drevnih patrijaršija koje su svjedočile i propovijedale ime Hristovo, iz kojih su onda nastajale druge crkve širom svijeta. I činilo se da će u jednom trenutku, naročito kada je Carigrad propao kao grad i kada je ubijen Konstantinopolski samodržac, vlada Konstantinopolski, Konstantin, kada je ubijen, mislilo se gotovo je propade. Međutim, ostalo se ko sjeme, ostalo episkop Konstantinopolja, vaseljenski patrijarh, i noseći taj krst, on je dalje to sjeme širio i svi slovenski narodi, oni su preko te crkve Konstantinopolske primili su vjeru Hristovu. I mi smo primili vjeru Hristovu. Naš je car, svetogorac, koji je u vrijeme veliko strašnog stradanja crkve 1204. godine, to je bilo vrijeme svetoga Save, Stefana Prvovjenčanoga, u to vrijeme su krstaši, obezboženi krstaši, to može, idući da oslobađaju Hristov grob, oni su stvari napravili najstrašnija nasilja, naročito nad pravoslavnim narodima. Onda su razvorili Carigrad, Konstantinopol, su skronarili se koji su otpili, onda su prograli patrijarka i ondašnjeg cara Teodora Laskarice i patrijarka Manojla pobjegli su u Nikeju, susjedni gradić koji je bio kroz vijeku i veoma značajan. Oni su prograli tamo i u tom vremenu velikog raspeća crkve, majke crkve nas, slovenskih naroda, u tom velikom, strašnom vremenu, Sveti Sava se pojavio kao anđel sa nebesa i otišao samo je otišao da traži za svoj narod da bi ga pribrojao da dođe Božijem narodu i tamo je postao arhijepiskop i onda je on 12 episkopa kao nekad gospod povijeda 12 episkopija ustanovio i tako je izrasla novi izdanak, divni veliki izdanak novi crkve Hristove jedne crkve Savu i jako tako bilo i drugim narodima. I danas od toga što govorili smo da je to petonačali je 5 episkopa apostolskih. Danas pravoslavna crkva ima 14 samostalnih pomjesnih crkva. To sam najteža vremena, danas se dogodilo da nema ni jednog mjesta na zemaljskoj kugli, da nema ovakve liturgije, pravoslavne liturgije koja se služi, koju mi danas ovdje služimo, od Japana i Kitaja, Novog Zelanda, do Indije, do Kine, do Južne i Sjeverne Amerike, svuda na zemaljskom šaru, do Latinske Amerike, propovijeda se evanđelje, i to ovo izvorno evanđelje, pravoslavno evanđelje, pravoslavne crkve Božje, taj kvasac Hristove riječi, eto ga, kako se pokazuje, kako raste, kako uzraste. I evo vidite i ovdje, malo kvasca, Hristovoga kvasa, a kažu drevni da je tu bio neke neka obitelj, bila tu neke priče. I sigurno da ne bi gospod podstakao i nas ovdje, da se ovdje nađemo neki čudom Božijim i ovo, i da ovo mjesto bude posvećeno Bogorodici, presvete Bogorodici, Trojeručici, onoj velikoj svetinji koju je Sveti Sava donio iz glave Svetoga Save osvećenog u Svetu Goru, pa onda nošena i ove kraje, pa onda ponovo se vratila u svoju svetinju i evo vidite sad Svetoga Ručica širi presveta Bogorodica blagosilja onom trećom rukom miluje svako ljudsko stvorenje, prvenstveno pravoslavne duše, prvo Svetogorce, onda braću Jeline, pa onda i nas, miluje luka Presvete Bogorodice i kroz nju kakva ta blagoda i ta Božja istina carstva nebeskoga. A gdje god kane ta Božje ljubavi, Božje dobrote, istine tu niče hran. I gdje god kane ta Božja ljubav, onda tu i duša poprima tu svetinju, preobražava se i rađa se duše i preporađa. Dakle, pokajte se da se približilo carstvo nebesko. Ovi hramovi koji se grade, i ovaj dom, to su mjesta upravo gdje se svjedoči Gospod i gdje se srećemo sa Gospodom na način na koji će sjeli njegovi učenici, kao i Petar. Malo prije smo čuli divno evanđelje Petar koji je bio ognjen, a najognjenijih učenika Hristova, jako što je. Međutim, kao čovjek, znao je da se pokolebaje, da se posjeda, da se prema uplaši, pa je znao u jednom trenutku da ispovijedi Gospoda, kad je pitao ko sam ja, šta kažu ljudi. Jedni kažu da si Ilija, drugi prorok Jeremija, neki od proroka. A šta vi kažete, Petar, ognjen? Ti si Hristov sin Boga živoga, ti si onaj Mesija, onaj iskupitelj, o kome govore proroci, ti si taj. Onda mu Gospod kaže, Petar, to što si rekao sad, nije ti to tvoja pamet i tvoja mudrost i znanje kazati. To je ljudski um sam po sebe ne može, pogotovo kad nije prosvećen. To je duh Otca Boga koji je kroz tebe progovorio. U tom trenutku Petar je bio tu vjeran. I sreo se sa Gospodom i prepoznao Gospoda. Da bi malo vremena posle toga kad je Gospod počeo da govori kako će sin čovječi da postrada, da bude prognan, da bude ubijen, da postrada. On kaže da ne da Bog da se to dogodi. Jer Petar ipak jevrin očekivao je obnovu carstva, Davidovog, zemaljskog carstva, kao i drugi apostoli dugo vremena. I sad nekako, kakav si ti Mesija, kad treba sutra da budeš ubijen i da budeš raspet. A ovaj njemu, pa živi od mene satano. Jer ne misliš što je Božje nego što je ljudsko. Satan neće kušaš, što ne kušaš na satanski način. Istipaj Petar, en se podigao do nebesa, en je spljokao se u svom malom vjeru, kao i se nije koji ovdje. Tako, takav je čovjek, je takav. Pokolebljiv je čovjek sam po sebi, kao biće, ali ono što je u čovjeku nepokolebljivo, to je kad to sjeme uzraste, kad obujmi iznutra čovjekovo srce i um, i onda posle nema kolebljivosti, kao kakvi su mučenici bili, kakvi su bili sveti oci, kakav je bio sveti Sava i drugi sveti Boži ljudi. Dakle, i Petar je posle toga, sjećate se kad je govorio, ako te se sve odreknu, ja te se odreći neću. A Gospod mu kaže, prije nego što prijevo zapjeva tri puta, odreći ćeš mu se. I kad su vodili Gospoda na sveće, i tamo vodili mu poluti Pilata do, do onog prosvešenika jednoga i drugoga, a ovaj pitaju, a i ti si od ovih krivica, ne znam ja tu čovjeka, počeo Petar. I kad je treći put, da, da ne zna, ono pijac zapjevao, zaplaka Petar gorko. I sada, evo i evanđelje, šta je u stvari u Gospodu? Pao si, odrekao si se po sudu, predstrašio si se, strah i život u kalja, odmah žene svoji pa Petrov pogled. I onda kaže, pasi jaganjce moje. Voliš li me, Petra? Volim, Gospode. Pasi je jaganjce moje. Onda opet, drugi put, voliš li me, Petra? Volim, Gospode. Čuvaj ovce moje. Onda i treći put, voliš li me, Petar, potresen, sjetio se Petar onoga što se pogodilo i zato ga tri puta ponovno pita. I opet kaže, ti sve znaš, Gospode, znam da te ja volim. Pasi ovce moje. I ti ne ga je vratio u ono njegovo apostolsko dostojanstvo, apostola Petra, nije on njemu dao onu vlast kako to rade i govore danas naši latini, naši rimokatolici. Sigurno imao svoje mjesto i prvi Rim, ali nepogrešivo. Ako, je, ako neko nije osnova za nepogrešivost, to je Petar. Kako može proglasiti njegovog nasljednika da je nepogrešiv, kao što su radili Latinska crkva, kad je on nasljednik Petra, koji evo gledajte ga kakav je bio. Ispovijedao Hrista jednom, drugim put, pa treći put, pa tek onda se ponovo utvrdio. Kako on može biti nepogrešiv, njegov nasljednik. To sad ima predanje, kad je Petar posle stigao u Rim, kad je bio u Rimu, propovijedao Hrista, i onda je bilo gonjenje za vrijeme Nerona imperatora, gonjenje bilo pričano. Da. I onda je Petar uplašio se ponovo, kaže. Ima onaj povad iz Domine, onaj poljski pisac. Zenkević, gdje se on je napisao, zašto, kuda ideš, Gospode? Evo i danas samo van, danas je to okvirio, ima mala crkvica koja se zove Quo Vadis Domine, kuda ideš, Gospode, kaže po predanju, tu je on krenuo da bježi Petar i onda ga sreo, Gospode, kuda ideš, pita njega Petar, idem da se ponovo razapnem za tebe, kaže mu Gospode. E onda je Petar gotovo je već bio, onda se vratio i razapet je Petar. I razapet naopako, jer nije smatrali ste dostojno da bude razapet kao što je razapet sad gotovo. Dakle, to su oni koji su sijali to sjeme Božje i propovjedali i temelje je svoj život i život drugih na pokajanju. Ova propovjed Hristo pokajanje se gdje se približilo carstvo. To je sveto Božje sjeme koje uzrasta evo, kroz vjekove širom svijeta i vidite jedna kap toga sjemena Božjega presvete vjere, evo kamova i ovdje na ovo trešnje kako se zove ovdje kod Ripnja drobnjak jeste kod drobnjaka kanula kad čudom nekim Božjem i to je neko Božje čudo kanula je ta kad i kolakve ovdje fini hran nova pokajnica ovo je nova pokajnica pored one koja postoji kod velike plane crkva, pokajnica, ona je preuzela ovo građe, ne slučajno. Ne slučajno, naš patrijar je to rekao da to bude kao ona pokajnica koja je tamo. Treba nam pokajanja, ko treba. Svima treba, posebno nama Srbima, pokajanja, jer pogotovo posle ovih strašnih događanja, koje je plod velikog grijeha i tog oskupništva koje se dogodilo sa srpskim narodom. Ja se sve od toga na Kosovu i Metohiji 60. godina više su dolazili šiptari muslimani kod svetoga kralja nego li Srbi. Znate li vi to? Ljuvali su, sjećam se, Nemoga, Mladića, i to rođak patrijarha Gavrila Dožića koji je tamo zapalio cigaru kod života svetoga kralja. Pa starac Makar je urliknuo, pa ga je smotao mu i cigaru i nos, pa ga je rednost u njemu, pa ga je izbacio napolje, nati iz crkve. Crkve bile zapuštene tamo. U Vitomirici, koja je danas ostala pusta bez pravoslavnih Srba, crkva sagrađena između dva rata, bila je pustinja, nije niko ulazio u nju. A kad su pobjegli, ostavili su oružje u crkvu, onda su ju otvorili. Da bi onda ovi okupatori optužili i crkvu i patrijaršiju da je ona tu crkve pretvorila u skladišta oružja. Strašna priča. Mnogo smo mi grijehana i zato nam trebaju pokajnice, kao što je ova pokajnica, kao što je ona to velike plane, kao što su svi hramovi Boži pokajnice. Pokajte se jer se približilo carstvo nebesko. I slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom, Bogu našem, jednom i